ขยันท่องบทสวดมนต์เพื่อจะมีอาวุธในเมื่อเจอกับเสือทำไมถึงโอ้ได้อานิสงส์จากการเข้าไปอยู่ในป่าคือเรื่องการสวดมนต์เราจะคิดเป็นหลักเหตุผลมากไปก็ไม่ได้ที่ว่ามากไปนั้นก็หมายถึงว่าบางคนไม่รู้จะสวดทำไมสวดปาลีไม่รู้ความหมายเสียเวลาเปล่าๆนั่งสมาธิดีกว่าอดีตคนที่คิดอย่างนี้ก็ยังมีจำนวนไม่น้อยคือสิ่งที่ไม่ควรลืมก็คือการพัฒนาชีวิตของเราต้องพัฒนาทั้งสองด้านเรียกว่าด้านหัวใจกับด้านสมองทีนี้ถ้าเราวิจารณ์การสวดมนต์ด้วยมองจากสมองบางก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าการสวดมนต์นี้มันจะมีผลในด้านจิตใจและด้านหัวใจมากกว่าในด้านสมองถ้าว่าสวดแปลมันก็ได้ความได้ประโยชน์ทั้งสองด้านด้านสมองก็ได้หมายถึงว่ารู้ความหมายแต่ถึงแม้ว่าไม่รู้ความหมายมันก็ยังได้ประโยชน์ไม่ใช่เรื่องงมงายประโยชน์ที่ได้ก็คือได้ความสงบเองแล้วก็ได้มีความรู้สึกว่าขลังนี่คอยไปเข้าใจว่าความรู้สึกว่าขลังนี้ต้องเป็นเรื่องงมงายเสมอไปความรู้สึกว่าขลังนะมันมีผลต่อจิตใจมันมีอำนาจมันมีพลังซึ่งถ้าเราฉลาดแล้วเราสามารถใช้พลังนั้นให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติคนเราต้องฉลาดในการหาพลังภายในเพื่อเสริมการประพฤติปฏิบัติของเราให้ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอในการประพฤติปฏิบัติของเราเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราต้องมีการขึ้นลงหากว่ายังไม่บรรลุถึงอริยมรรคอริยผลก็คงจะต้องยอมรับในเรื่องนี้แต่นักปฏิบัติที่เก่งหรือว่าที่มีความสามารถจะเป็นผู้ที่มีอุบายวิธีต่างๆที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติระหว่างเราอาจจะพูดได้ว่าการปฏิบัติก็คือการแก้ไขปัญหาถ้าเราปฏิบัติโดยหวังว่าเราจะไม่มีปัญหาแล้วคิดว่าเกิดปัญหาแล้วเราคงจะทำอะไรผิดพลาดหรือว่าคิดว่าเราเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยหรือว่ามาสงสัยว่าเฮ้กรรมอะไรน้อหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่อง ที่เป็นวิบากกรรมจากชาติโกนอะไรทำนองนี้นี่แล้วก็เราก็จะไม่ค่อยก้าวหน้าในการปฏิบัติฉะนั้นเราต้องตั้งท่าที่ที่ถูกต้องก็คือพร้อมที่จะปฏิบัติกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่เลือกโดยไม่น้อยใจหรือเสียใจว่าเอ๊ะทำไมเมื่อวานนี้สงบดีทำไมวันนี้ไม่ทำไมวันนี้ไม่สงบที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ากิเลสกลัวนะรู้ง่ายๆแล้วว่าที่เป็นบ่อยๆถ้าเราปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งสงบขึ้นโดยลำดับมันจะถึงจุดหนึ่งกิเลสเกิดปฏิกิริยาจะพลิกเลยจะสงบไม่สงบเลยเหมือนกับเราเดินไปถึงหน้าผามองลงไปข้างมองลงไปข้างล่างก็เกิดมีสัญชาตญาณอะไรก็กลัวอันนี้ จิตใจของเรานี้จะมีความคัดแย้งอยู่อย่างนี้ความคัดแย้งคือว่าใจหนึ่งอยากสงบแต่ใจหนึ่งไม่อยากสงบเราเคยเห็นหรือยังฮะพวกเราที่ว่ามีศรัทธามีความตั้งใจในการทำใจให้สงบหรือการเกิดปัญญาเราสังเกตหรือยังว่าเราอยากมีอะไรสักอย่างอยู่ในจิตใจของเราที่ไม่ยอมสงบหรือไม่อยากสงบหรือว่าพอเริ่มจะสงบจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้เราเลิกทำต่อเลยที่จะมีเหตุผลอะไรต่างๆยิ่งมีการศึกษามากยิ่งมีเหตุผลมากที่จะไม่ต้องปฏิบัติอันนี้คือท่านภาษาเดิมท่านก็เรียกว่ามารเป็นมารมารไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วมันอยู่กับเราดังนั้นเราต้องสร้างสรรค์ในการประพฤติปฏิบัติหมายถึงว่าการปฏิบัติของแต่ละคนนี่ไม่มีเรซิปี้ที่ตายตัวที่จะใช้ได้ในทุกเหตุการณ์กับคนทุกคนไม่ใช่ว่าปัญหาอย่างนี้ซึกดูนี่ตำราวิสุทธิมรรคหรือในพระไตรปิฎกหรือพระอภิธรรมอย่างนี้มีปัญหาอย่างนี้ต้องทำอย่างมันจะมีข้อแนะนำอยู่หรอกมีมากด้วยแต่ก็ไม่ได้เป็นการรับรองว่าจะได้ผลกับเราเราจะต้องเป็นคนที่คิดเริ่มมีความคิดที่จะหาวิธีที่เหมาะสมกับเรากับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและต้องยอมรับด้วยว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าแก้ไขปัญหาได้แล้วคงจะไม่ต้องไปยุ่งกับปัญหานี้ต่อไปมันก็เหมือนกับยารักษาโรคมีเชื้อโรคแล้วเราก็ใช้ยารักษาแต่ถ้าเราใช้ยานั้นบ่อยๆเชื้อมันจะดื้อยายาก็ยังเหมือนเดิมแต่ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรอาจจะต้องเปลี่ยนยาหรือเสริมยาการแก้กิเลสของเราก็เหมือนกันอุปสรรคอีกข้อหนึ่งที่จะขอเตือนไว้วันนี้ก็คือนอกจากว่ามีท่าทีต่ออุปสรรคที่ไม่ถูกต้องคือไม่อยากมีที่สองก็คือต้องพยายามให้เป็นคนใหม่อยู่เสมออย่าเป็นคนเก่าคนใหม่มีทางเลือกมากคนเก่ามีทางเลือกน้อยคนเก่านี่ตกร่องแล้วคิดว่าเราเก่งแล้วคนที่คิดเขาเก่งแล้วเนี่ยยากที่สุดคนที่คิดว่าเขาไม่มีปัญหาเนี่ยสอนยากที่สุดถ้าเน้นก็เหมือนกันใครมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางกามราคะก็ดีความโกรธความโทสะก็ดีความสงสัยอะไรก็ดียังอยู่ในขั้นเรียกว่าคนไข้ที่มีหวังที่จะหายแต่ว่าผู้ที่มีกิเลสแต่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วสอนยากสอนไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมกินยาท่านจึงให้เราเป็นคนใหม่เมื่อเราเป็นคนใหม่แล้วมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังข้อคิดข้อเสนอแนะจากทุกคนเรียกว่ามีทางเลือกมากมีโอกาสที่จะได้ก้าวหน้า มากแต่การก้าวหน้านั้นให้มีความพอดีเรียกว่าไม่รีบนักแต่ไม่ช้านักเรียกว่าพอดีรีบมากใจร้อนมันก็ไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะว่าไม่อดทนถ้าไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้เร็วอย่างที่คิดหรืออย่างที่ต้องการก็เลิกหรือว่าใช้วิธีหรือว่าใช้อารมณ์กรรมฐานหรือว่าพิจารณาคำสอนพอใดแล้วไม่สงบอย่างที่คิดหรือว่ามีอุปสรรคใจร้อนแล้วเลิกอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าช้ามากก็ไม่ได้เหมือนกันทำแบบเฉยๆทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำไปเรื่อยๆแต่ความทำไปเรื่อยๆนั้นไม่ใช่ความทำไปเรื่อยๆของครูบาอาจารย์การทำไปเรื่อยๆของครูบาอาจารย์ก็คือขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำแต่ความทำไปเรื่อยๆของส่วนใหญ่ก็คือทำไปเรื่อยๆเฉพาะเวลาที่มีอารมณ์วันนี้นั่งไหมนั่งไม่ได้นั่งไม่ติดทำไมมันไม่สงบอ้าวต้องรอให้มันสงบก่อนจึงจะนั่งเหรอถ้าสงบแล้วจะไปนั่งทำไมมันบอกโอ้ยวันนี้มันไม่ได้นั่งหรอกมันวุ่นวายมันคิดมากวันนี้อ้าวก็ยิ่งควรจะนั่งมากสิควรจะนั่งมากขึ้นไม่ใช่ว่าไม่นั่งเลยนี่เรียกว่าฝืนกิเลสถ้าไม่ฝืนเนี่ยมันก็ไม่ชนะเราจะเอาความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นหลักไม่ได้เลยเราเข้าข้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อวันก่อนเนี่ยอ่านการ เรื่องศาสนาที่อเมริกาเขาไปสัมภาษณ์คนอเมริกันปรากฏว่าคนอเมริกันเชื่อในเรื่องสวรรค์ 65%เชื่อในเรื่องนรก 30% นี่เห็นไหมเขาข้างตัวเองอยากให้มีสวรรค์แต่ยังไม่อยากให้มีนรกนี่เราจะต้องระมัดระวังความคิดของตัวเองมากท่านจึงให้เราเข้าหานักปราชญ์เข้าหาผู้มีความรู้ท่านจะเป็นกระจกให้เราได้เห็นตัวเองมากขึ้นเพราะเมื่อเราเขาใกล้คนปกติเราจะรู้สึกต่อความไม่ปกติของเรานี่คือหน้าที่ของพระหรือพระสงฆ์และผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างปกติหรืออย่างเรียบง่ายบางทีเราเขาใกล้ท่านพอความคิดที่เศร้าหมองความคิดที่ไม่ดีซึ่งโดยธรรมดาอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับเพื่อนฝูงเราอาจจะไม่ได้สังเกตหรือไม่คิดอะไรก็เรียกว่าธรรมดาอ้าวเราก็ไม่ใช่พระอรหันต์นี่ว่าคิดอย่างนั้นนะแต่เมื่อเข้าใกล้พระหรือผู้นักมู่นักปฏิบัติพอเราคิดอะไรไม่ดีเราก็รู้สึกละอายขึ้นมารู้สึกเขินอันนี้ก็คือประโยชน์ของการเข้าหาสมณะทำให้มีสติมากขึ้นทำให้เห็นความไม่ดีของตัวเองมากขึ้นถ้าเรายอมดูยอมรับรู้แต่ถ้าไม่ยอมดูมันก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มีหลายคนหลายองค์ที่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมีความภาคภูมิใจมากว่าฉันเป็นลูกศิษย์ของพระอริยเจ้าแล้วก็คิดว่าเหมือนกับว่าท่านมีกลิ่นไอหรือว่ามีความหอมอะไรสักอย่างที่มันจะคอยซึมเข้ามาในตัวเราแต่ถ้าว่าเราไม่เปิดใจกว้างรับสิ่งที่ท่านสอนหรือสิ่งที่ท่านทำ มันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับเรามีภาชนะอะไรสักอย่างถ้าเราคว่ำไว้มันก็มืดถึงแม้ว่าแสงแดดจะร้อนจ้าอย่างไรข้างในนี่ก็มืดเพราะมันคว่ำไว้ฉะนั้นสังเกตไหมว่าพวกพราหมณ์หรือพวกที่ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อได้รับฟังพระโอวาทจากท่านแล้วจะมีการอุทานออกมาว่าเหมือนงายของที่คว่ำอันนี้คือความรู้สึกแม้เมื่อเห็นกิเลสว่าเห็นความจริงครั้งแรกมันเหมือนก็เป็นเรื่องง่ายไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าให้อะไรกับเราที่เราไม่เคยมีมาก่อนก็มีมาแล้วฮะแต่ว่าเราทำไว้ทีนี้เราก็พุทธเจ้าสอนแล้วอ๋อเราก็รู้สึกตัวว่าเออเรากำลังความอะไรไหมอ้าวหงายขึ้นแหมมันสว่างทันทีเอ๊ะทำไมเราไม่เคยคิดมาก่อนเราไม่เคยคิดนะเพราะว่าไม่มีพระพุทธเจ้าที่จะสอนคนเรานี่ต้องอาศัยเพื่อนที่ดีคือกัลยาณมิตรก็ช่วยให้เราเห็นแล้วเราก็เป็นควรจะเป็นกัลยาณมิตรต่อกันกัลยาณมิตรก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้กัลยาณมิตรก็ผู้ที่ว่าเขาใกล้ชิดแล้วรู้สึกสบายเขาใกล้แล้วจิตใจก็เบิกบานเขาใกล้ชิดแล้วจะทำอะไรจะพูดอะไรก็รู้สึกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อนที่ดีก็ไม่เคยชวนเราพูดนินทาใครไม่เคยชวนเราพูดในเรื่องที่ไม่ดีไม่งามแต่ว่าจะปรารภอะไรจะพูดอะไรก็จะเพาะสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่สิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นไม่ใช่ต้องเป็นเรื่องเฉยเรื่องน่าเบื่อเป็นเรื่องที่สนุกได้เรื่องสนุกก็ไม่ว่าแต่ให้มันสนุกในทางที่มีกรอบไม่ใช่สนุกหรือว่าไม่หาความสุขด้วยความทุกข์กับคนอื่นไม่มีการคิดลบลู่คนอื่นไม่มีการยกต้นของท่านกิเลสตัวนี้เป็นตัวร้ายมากจนกระทั่งพระพุทธองค์เอาเป็นเครื่องวัดสัตว์ประหลุดหรือว่าคนดีทีเดียวพระพุทธองค์บอกว่าผู้ที่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้แต่ยังมีความรู้สึกยกตนของท่านเพราะศีลบริสุทธิ์ของท่านคนนั้นไม่ใช่สัตว์ประหลุดเป็นอสัตว์ประหลุดเรียกว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนว่างเปล่าคนที่ทำสมาธิได้ดีมีถึงขนาดได้ฌานที่รูปฌานอรูปฌานอะไรกันแล้วแต่ถ้าหากว่ายังมีความรู้สึกว่าเราเก่งกว่าเขาหรือว่ายกตนข่มท่านเพราะความเราสงบกว่าเขาเรียกว่าเราเศร้าหมองทันทีจิตใจอาจจะสงบแต่เราเศร้าหมองอยู่เพราะว่าเราดูถูกเขาหรือว่าเราคิดว่าเราเก่งกว่าเขาหรือว่าเรานั่งนั่งในหมู่แล้วก็นั่งตรงลืมตาแหมพวกนี้แย่มากเลยคนนั้นก็ง่วงคนนี้ก็ง่วงรู้สึกจะมีแต่เราคนเดียวที่นั่งตรงนี่เรียกว่าเศร้าหมองเรียกว่าไม่ใช่อสัตบุรุษไม่ใช่อสัตสตรีนั่นนี่กิเลสมันจะซอกแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยจะต้องระวังอย่างที่เราสวดกันให้ยับเปิดช่องให้มารเถอะอันนี้เปิดช่องที่นิดเดียวมารมันก็เข้ามาได้คล่องแคล่วมากเลยถ้าจิตใจก็อยู่ในระดับหยาบกิเลสก็หยาบระดับกลางกิเลสก็กลางระดับสูงกิเลสก็สูงกิเลสก็มีการพัฒนามันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นชีวิตอย่างที่ว่าชีวิตคือการท้าทายมันมีการปฏิบัติมันก็มีการท้าทายอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราก็ต้องมีความจริงใจในการดูตัวเอง ตลอดเวลาว่ามันมีอะไรอยู่ให้มีความพยายามที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองหลวงพ่อชาท่านจะสอนอยู่เสมอว่าอารมณ์คือโลกโลกคืออารมณ์โลกที่เราอยู่ก็คืออารมณ์ของเราดังนั้นท่านให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์แล้วจะสบายทำไมต้องสบายเอาก็ลงคิดดูสิว่าทุกวันนี้เราเป็นทุกข์กับอะไรบางคนอาจจะบอกว่าเป็นทุกข์เพราะว่าเราเป็นหนี้เขาหรือเป็นทุกข์เพราะทะเลาะ กับสามีเขาหรือเป็นทุกข์กับคุณพ่อคุณแม่เราเป็นทุกข์กับห่วงลูกห่วงหลานเป็นกังวลแต่ถ้าเราดูดีๆแล้วจะเห็นว่าปัญหาหรือว่าปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นแต่อยู่ที่อารมณ์ใช่ไหมก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นหนี้เขาแต่อยู่ที่ว่าความทุกข์ที่เป็นหนี้เขาคือเป็นอารมณ์คือความเครียดความกลัวความระแวงความกังวลความวิตก อะไรต่างๆอันนั้นก็ตัวทุกข์ใช่ไหมเรื่องลูกเรื่องหลานนี่ก็คือความรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกกังวลเกือบทุกปัญหาเลยถ้าเราสรุปได้ว่าคำเดียวว่าปัญหาทั้งหลายในชีวิตของเราสรุปได้โดยคำเดียวได้ไหมได้คำว่าอารมณ์ดังการปฏิบัติก็เพื่อจะรู้ว่าอารมณ์นั้นคืออะไรแต่โดยปกติแล้วจิตเรามันคิดไปตลอดเวลาอย่างที่ว่าไม่รักก็คิดแล้วจนกระทั่งมันเต็มหัวใจเลยเต็มสมองเต็มหัวใจเต็มสังขารเลยมีแต่คิดอยู่ตลอดเวลาคิดมากแต่ไม่รู้ว่าความคิดคืออะไรแต่การทำจิตใจให้สงบจึงทำให้ความคิดช้าลงหรือว่าห่างหน่อยจากว่าความคิดมันทีมากมันก็คอยห่างออกไปเริ่มจะมีช่องว่างระหว่างความคิดเมื่อมีช่องว่างแล้วเราก็สามารถจะเห็นว่าความคิดหรือความรู้สึกต่างๆอารมณ์ต่างๆดีใจก็ดีเสียใจก็ดีชอบก็ดีไม่ชอบก็ดีก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปในจิตใจของเราถ้าพูดอย่างนี้ก็ฟังเมื่อนง่ายก็คงไม่มีใครจะปฏิเสธว่าอารมณ์ทุกอย่างไม่ได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีความซึมเศร้าหรือกลัดกลุ้มมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าเคยเป็นอย่างนี้มานานแสนนานแต่ว่าจริงๆแล้วอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในที่สุดมีความดับไปเราก็ไม่เคยมีอารมณ์อันใดที่อยู่ได้ตลอดตั้งแต่วันเกิดใช่ไหมอันนี้เราก็ยอมรับหรือว่ายอมรับในระดับเหตุผลแต่ว่าความรู้ในระดับเหตุผลมันยังรู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งรู้ไม่ถึงความรู้ที่เราต้องการคือความรู้ที่เกิดจากจิตที่สงบแล้วเป็นการดูเป็นการเห็นด้วยจิตที่สงบไม่ใช่เรื่องภาษาไม่ได้ใช่ภาษาแต่เป็นการสัมผัสโดยตรงโดยจิตที่สงบแล้วหรือว่าพ้นจากภาษาแล้วหรือว่ามันเกิดอย่างนี้มันดับอย่างนี้เรียกว่ารู้ว่าอารมณ์มันแค่นี้เมื่อเรารู้ว่ามันแค่นี้เราจะไม่เอาจริงเอาจังกับมันเกินไปไม่ใช่ว่าเฉยเมยไม่สนใจแต่ไม่เอาจริงเอาจังจนเกินไปจนเป็นทุกข์กับมันเรียกว่านี่คืออารมณ์และเราก็จะคอยเห็นว่าอารมณ์นี้จะรุนแรงขึ้นอย่างไรและจะอ่อนลงอย่างไรและจะดับไปอย่างไรเรียกว่าจะฉลาด ในเรื่องอารมณ์เมื่อเราเกิดอารมณ์เราอาจจะยังเป็นทุกข์อยู่แต่เราก็ยอมอยู่กับอารมณ์แล้วเราจะไม่เติมอารมณ์ด้วยความคิดปรุงแต่งด้วยความอยากหรือว่าอยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากมีไม่อยากเป็นเราก็จะรู้เราก็จะอดทนต่อมันแล้วก็จะเห็นว่ามันแค่นั้นแหละมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสิ่งหนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งของธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับเราแล้วค่อยดูมันไปรู้มันไปถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์แล้วไม่มีอะไรที่จะทำให้เราหวั่นไหวได้แล้วนี่คืออารมณ์ความเหมือนกับเรารู้ว่าอาหารต่างๆนี่คือข้าวเหนียวนี่คือข้าวเจ้านี่คือของเผ็ดนี่คือของหวานนี่คืออะไรเราก็รู้หมดเราก็รู้ว่านี่คือความเศร้านี่คือความตื่นเต้นนี่คือความกังวลอันนี้เราก็รู้เหมือนกับเราดูรสชาติของมันมันก็เป็นแค่นี้แหละแต่เราจะไม่เสริมเราก็จะไม่ให้เหมือนมากกว่านี้แล้วก็จะดูมันไปแล้วก็ค่อยๆปล่อยวางมันไปแต่มันก็มีแรงเฉื่อยเหมือนกันจะให้มันหายไปทีเดียวไม่ได้เพราะว่าอารมณ์มันมีผลต่อร่างกายด้วยมีผลต่อสารเคมีในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าทางจิตใจเราก็ปล่อยวางได้มันก็ยังมีแรงเฉื่อยอยู่ในสังขารเช่นสมมติว่ามีการกระตุ้นสารอะดรีนาลีนเป็นต้นเช่นกลัวฮะก็กลัวแล้วแล้วก็ปล่อยวางได้แต่ว่าร่างกายมันถูกการกระตุ้นมันก็ยังผิดปกติอยู่ถ้าวันไม่ระวังมันก็กลายเป็นว่ากายปรุงใจทีแรกนี่ใจปรุงกายไม่ถึงว่าเกิดกลัวกลัวก็เกิดทางจิตก็ปรุงกายก็เกิดนะสัตว์มันก็สั่งสารอะดรีนาลีนพอแล้วรู้สึกตัวว่าไม่น่ากลัวแล้วปล่อยวางไม่มีหรอกผีปานพอปานบุญไม่มีหรอกผีนะสบายไม่คิดแต่ว่ามันยังมีความตื่นเต้นอยู่ทีนี้ถ้าไม่ระวังนะถ้าเราประมาทความตื่นเต้นนั้นก็จะปรุงความกลัวอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นก็มีใจปรุงกายก็มีกายปรุงใจก็มีนี่แล้วเรียกว่าต้องฉลาดในเรื่องนี้ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจแล้วก็พัฒนาทั้งสมองด้วยทั้งใจด้วยพัฒนาสมองก็เรียนรู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอย่างไรมีความหมายอย่างไรควรจะเอาไปปฏิบัติอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่จะทำให้เราสามารถปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ท้อถอยก็คือศรัทธาก็คือกำลังใจดังนั้นเราต้องฉลาดในการปรุงถ้าจะปรุงแต่งก็ปรุงแต่งสิ่งที่ดีก็คือศรัทธาคือความกำลังคือกำลังใจบางที่เอาแต่วิปัสสนาหรือว่าเอาแต่คิดพิจารณาอะไรๆมันรู้สึกแห้งแล้งแต่ถ้าเรามาทำวัดสวดมนต์ต่อจุดธูปจุดเทียนกราบไหว้สวดมนต์ด้วยจิตศรัทธาแล้วมันก็ทำให้เกิดปีติปีตินั่นก็จะทำให้เรามีพลังแล้วก็กลับไปพิจารณาธรรมก็ได้จะทำดูลมหายใจเข้าออกต่อไปก็ได้เพราะว่าเราได้บำรุงทางด้านหัวใจซึ่งจะมีผลต่อด้านสมองก็ได้มันก็ต้องควบคู่กันไปอย่างนี้ฉะนั้นเราก็คอยสังเกตถ้าเรารู้สึกว่าแข็งแรงเบื่อไม่ค่อยมีกำลังใจแสดงว่าขาดปีติทำยังไงเราจึงจะมีปิติเอาอาจจะพิจารณาเรื่องพุทธประวัติก็ได้พิจารณาอ่านหนังสือธรรมะฟังเทพธรรมะหรือว่ามานึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือคิดถึงความดีของท่านความปัญญาของท่านหรือความสงบของท่านจนกระทั่งเกิดความอยากไม่ห้ามแล้วความอยากนี้อยากให้ได้ทำตามรอยของท่านอยากจะเอาท่านเป็นตัวอย่างแล้วก็มีกำลังใจนั้นทำยังไงแล้วจึงจะได้มีกำลังใจ ต้องอาศัยปีติปีติจะเกิดอย่างไรก็มันจะเกิดไม่เหมือนกันแต่ละคนบางคนอ่านพระสูตรแล้วก็พิจารณาเรื่องพุทธประวัติมีปีติมากบางคนก็คิดถึงวัดที่เคยไปอยู่แล้วคิดถึงครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือก็เกิดปีติบางคนก็คิดถึงความดีของตัวเองที่เคยทำไว้สิ่งที่ภาคภูมิใจในชีวิตการเสียสละของตัวเองก็เกิดปีติได้บางคนพิจารณาศีลของตนว่าเราได้รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์มาตลอดเวลาเราจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งเช่นข้อปาณาติบาตโอ้เราเนี่ยอาตมาก็20ปีไม่เคยฆ่าอยู่ไม่แต่ตัวเดียวแต่เจตนาอาตมาคิดเรื่องนี้แม่มีความสุขทันทีเลยก็มีกำลังใจเรียกว่าศีลานุสติคือหาเรื่องที่ดีของเราสักข้อหนึ่งก็ได้ซึ่งคิดถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขว่าอย่างน้อยปีชาตินี้อาจจะไม่ได้มรรคผลนิพพานอะไรหรอกแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ข้อนี้แล้วก็ได้สิ่งนี้ก็ทำให้เรามีกำลังใจกำลังใจนั้นจะทำให้เราได้ปฏิบัติต่อไปไม่ใช่ว่าเกิดเบื่อเกิดท้อถอยแล้วก็เลิกไปเลยอันนั้นไม่ไปไหนท่านการปฏิบัติก็ต้องฉลาดด้วยต้องมีปัญญาในการค่อยๆปรับการปฏิบัติให้เหมาะสมให้มีการฝืนกิเลสตลอดเวลาอย่าไปเชื่อความคิดทำความสงบเพื่อจะเป็นฐานของปัญญาปัญญาคือความรู้ที่ดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้อันนี้ก็ขอจำไว้ปัญญาที่ต้องการคือความรู้ที่ดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้แต่รู้แล้วความทุกข์ยังทุกข์เหมือนเดิมรู้แล้วยังมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่ปัญญาที่พระพุทธองค์สอนเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยเรียนหนังสืออะไรเลยเช่นรุ่นปชาจบป.1 ป.4ครูบาอาจารย์ของเราท่านฉลาดไหมฉลาดมากท่านฉลาดยังไงบางองค์อาจจะอ่านหนังสือไม่ค่อยได้เขียนหนังสือไม่ค่อยเป็นท่านฉลาดในเรื่องอารมณ์ท่านฉลาดในเรื่องการรับทุกข์นี่เป็นความฉลาดที่หน่อยน่าสนใจวันนี้ก็เวลาผ่านไปพอสมควรคงจะขอยุติลงเพียงแค่นี้เราก็จะมีเวลาดอนบ่ายอีกช่วงหนึ่งสำหรับเป็นการตอบปัญหาธรรมฉะนั้นผู้ใดมีข้อสงสัยกรุณาเขียนใส่กระดาษวางไว้ที่นี้หรือว่าจะถามสดๆก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ก็